Aizvadītajā diennaktī Latvijā nomiruši vēl divi Covid-19 slimnieki. Abiem bijušas hroniskas slimības, kas veicinājušas smagu slimības gaitu. Līdz ar to nomirušo skaits sasniedzis 11. Aizvadītajā diennaktī atklāti 13 jauni Covid-19 gadījumi. Pēc dezinfekcijas darbs atsākts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas trešajā jeb ķirurģijas nodaļā. Dezinfekciju veica, jo kādam slimnīcas darbiniekam atklāja Covid-19. Pat laban nodaļā strādā tikai tie, kuriem līdz šim nevarēja būt kontakts ar inficēto. Tostarp arī darbinieki, kuriem bija noteikta dīkstāve. Pēc dezinfekcijas nodaļā ir droši atsākt jaunu pacientu uzņemšanu. Tikmēr līdšanējie nodaļas pacienti atradīsies infekcijas slimību nodaļā. Ar trim repatriācijas reisiem no Oslo, Frankfurtas un Amsterdamas šodien Latvijā atgriežas 361 valsts piederīgais. Kopš Covid krīzes sākuma ar repatriācijas reisiem valstī atgriezušies vairāk nekā 4000 cilvēku, un vēl aptuveni 300 cilvēku ir lūguši palīdzību atgriezties Latvijā. Dīkstāves pabalsta zemākais slieksnis būs 130 eiro, un to maksās arī uzņēmumiem, kuri neatbilst kritērijiem. Par to vienojusies finanšu ministra Jāņa Reira darba grupā. Plānots, ka valdība par to lems nākamajā sēdē. Finanšu ministrija norāda, ka uz pabalstu 130 eiro apmērā pretendē ap 6,5 tūkstošiem darba ņēmēju. Turpmāk ik nedēļu to skaits varētu palielināties par 1000. Iekšzemes koprodukta kritumu Covid-19 krīzes dēļ prognozē 8% apmērā. Kā norāda ekonomikas ministrs, tagad ir jādomā par ekonomikas sildīšanu gada otrajā pusē. Iespējamo pasākumu plānu paredzēts apspriest piektdien. Lietuvas valdība lēmusi pagarināt jaunā koronavīrusa izplatības ierobežošanai noteikto karantīnu līdz 11. maijam. Vienlaikus Lietuvā noteikti vairāki atvieglojumi karantīnas režīmā. No rītdienas Lietuvā varēs atsākt darbu tie veikali, kas atrodas lielajos tirdzniecības centros. Tirgos būs atļauts pārdot stādus, sēklus un mēslojumu. Savukārt nākamnedēļ durvis drīkstēs vērt muzeji, bibliotēkas, āra kafejnīcas un frizētavas. Arī Igaunijā rīt varētu lemt par vēl vismaz uz divām nedēļām pagarināt ārkārtas situāciju. Kā norādījis Igaunijas valdības vadītājs, saslimstības dati liecina, ka atcelt ārkārtas situāciju vēl nav iespējams. Igaunijā ar vīrusu inficējušos cilvēku skaits sasniedzis 1500, bet nāves gadījumu skaits 44. Masku valkāšana, atrodoties sabiedrībā, turpmāk būs obligāta visā Vācijā. Tiesa gan situācijas, uz kurām šīs prasības attieksies, dažādās federālajās zemēs būs atšķirīgas. Lielākā daļa prasību par masku valkāšanu stāsies spēkā jaunedēļ. ASV prezidents Donalds Trumps devis pavēli armijai uzbrukt un iznīcināt Irānas bruņotās ātrlaivas, kas vajā ASV karakuģus. Pavēle dota nedēļu pēc tam, kad 11 Irānas revolucionārās gvardes bruņotās ātrlaivas aplenkušas ASV karaflotes un krastas apsardzes kuģus starptautiskajos ūdeņos Persijas līča ziemeļos. Saistībā ar incidentu ASV aizsardzības ministrija apsūdzējusi Irānu bīstamās un provokatīvās darbībās.